Dëgjues të ndërruar, mirësi u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shebaja dhe Britania kundër emërimit të personave të pakualifikuar në bordet të agjensive të pavarura të Kosovës. Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brisht, rajoni mbetet shenjestra kryesore e ndikimit rus, ka thënë komandanti forcave të SHBA-s në Evropë, Kurtis Skaparoti. Qeveria e Kosovës nuk tregon se çfarë veprime po ndërmerr për t'i kthyer qytetarët kosovarë që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Korea e Veriut rindërton vendin e nisjes së raketave disa ditë pasi dështoi samitin ndërmjet presidentit Trump dhe udhëhecit koreano-verior Kim Jong-un. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se vendi nuk ka nevojë të shkojë në zgjedhjet e parakoshme pasi janë shumë procese të rëndësishme për Kosovën që po zhvillohen dhe se një proces i ri zgjedhor është i panevojshëm. Ndërkohë, partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosja insistojnë në shkuarjen e vendit në zgjedhje për siç thonë keqeverisjen dhe kthimin e legitimitetit të Kosovës në dialogun me Serbinë. Raporti Arton Konushevcit.
Zgjedhjet e parakoshme janë fokusuar nga partitë më të mëdha opozitare, jo vetëm si opsion për realizimin e ambicieve të tyre për të marrë pushtetin, por edhe për rritjen e efikasitetit dhe vendimarrjes në institucionet e Kosovës. Ndërkohë që koalicioni aktual qeverisës, me gjithë mos pajtimet e brendshme rreth disa çështjeve, po e vazhdon punën duke mos i marrë parasysh zgjedhjet e parakoshme si opsion. Të dy taboret politike i japin arsyet e veta pse e mbështesin njërin apo tjetrin opsion. Ndërkaq analistët politik thonë se mungesa një konsensusi për dialogun politik me Serbinë, si dhe mosmarrveshjet politike në vend, siç është rasti me taksën doganore, për të cilën spektri politik është i ndarë në mendime nëse duhet pezullohet apo jo, mund të çojnë vendin drejt zgjedhjeve. Opsioni i zgjedhjeve për Partinë Demokratike të Kosovës shihet si i panevojshëm dhe me shumë ikje nga proceset aktuale politike. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti tha për Radion Evropa e Lirë se të gjithë ata të cilët friksohen të marrin përgjegjësitë e tyre për fatin e Kosovës, për dialogun dhe proceset integruese, qofshin në pushtet apo në opozitë, kërkojnë që të gjejnë strehën në një proces të ri zgjedhor, i cili sipas tij është i kushtueshëm dhe nuk mund të sjellë qartësi.
Ne jemi fokusuar në agjendën tonë shtetërore, në agjendën institucionale që ka të bëjë me gjitha proceset e rëndësishme të vendit. Përparësit ato janë ato gjithmonë që i përmendin të gjithë që i kemi pasur. Ne që një njeri konfigurim të ri do të ketë shpresë të ecë tutje në procese. Por, bazum nga aktualiteti, nga gjendja momentale, nuk është se ka ndonjë pritje të madhe, pra do të jetë një konfigurim prafërsisht i njëjtë, ndërsa në anën tjetër ne po rrezikojmë ti anashkalojmë një gardishmëri të partnerëve tanë më të rëndësishëm, duke u marrë me një procesin që dhe është jashtë rendit.
Ndërka që nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Blerim Kuqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se qeveria aktuale ka bërë dhe po bënë, si shta ai, punë të jashtëzakonshme. Përveç se janë të kushtueshme, zgjedhjet në vizion Kuqi do të pengonin dhe ndërprenin edhe shumë projekte që janë në zhvillim e sipër.
Te mangësi e para humbim në aspektin e kostës. Elementet të që për mua shumë rëndësi, kjo qeveri ka kryt disa proceset të rëndësishme e situas të aspekt legislativ. Në qovë se ndalët, atër në duhet me pritë dhe 10 vjetë me pasë në kushguzimin e me i tërgu ose me i përfundu këto procese, edhe pse janë ligjore, po i kanë qenë mjaft të vështira. Edhe elementi tjetër, po ashtu i dialogut. Edhe pse do të një lloj anarhie me gjë ato, disi niveli i dialogut, apo ajo koncepti fillestar për të në dialog është rritë. Kurse të mirat, çdo zgjedhje ose një qeveri e re është presare.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se qeveria aktuale u dhëgjur nga kryeministri Ramush Radinaj nuk po arrin të përmbush premtimet të dhëna dhe sipas tyre kjo qeveri nuk ka më as legitimitet. Përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se të udhëheqësit shtetror nuk ekziston një unitet sa i përket dialogut me Serbinë dhe barierave ndaj produkteve të Serbisë. Sipas LDK-s, Kosova po përballet me këtë qeverisje dhe dështim në planin e eurointegrimeve. Kurse deputetja Arbriena Gavci nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje tha për Radion Evropa e Lirë se zgjidhja e vetme që të dilet nga kjo gjendje e tanishme janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Është shumë e dukshme që ka nevojë për një rilegjitimim të institucioneve dhe përfaqësuesve që do të shtyn përpara këtë proces. Nëse kësaj i shtojmë edhe faktin se po ndodhin afera të një pasnjëshme, edhe korruptive, po edhe keq përdorim i buxhetit, kapje institucioneve, ndikime krejtësisht politike, partijake, faktikisht e nepotiste në institucionet më të rëndësishme të vendit dhe në bordet e në ndërmarjet publike, atë është një arsye më shumë që vendi të shkojë në zgjedhje të reja.
Në anën tjetër, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se në rast të zgjedhjeve të parakoshme, Kosova në radhë të parë do të humbë në rrafshin e procesit të dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Eugen Cakolli nga kjo organizatë thotë po ashtu se është e drejtë legjitime që partitë politike të kërkojnë zgjedhje të reja të parakoshme në kohë të caktuar.
Negativ është fakti se do të kishim në linje në hije të gjitha proceseve dhe jo vetëm të procesit të dialogut, mirëpo edhe çështjen e taksës, edhe çështje të tjera që janë me interes të përgjithshëm shqiptar.
Kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e taksës doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia kanë ndarë në pikpamje të ndryshme krerët e institucioneve dhe të koalicionit aktual qeverisë në Kosovë, ndërkohë që përfaqësuesit e partive opozitare në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se qeveria që udhëheqet nga kryeministri Ramush Radinaj, siç thonë përfaqësuesit e tyre, i ka ardhur fundi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria Kosovës nuk ka treguar sakt se çfarë është duke vepruar për t'i kthyer qytetarët e Kosovës që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Radinaj. Është thënë se qeveria Kosovës do të veprojë njësoj sikur se shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët të vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Taulant Çena informon.
Qeveria e Kosovës do të veprojë njësoj sikurse shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Radinaj, kanë bërë të ditur se janë duke ndjekur me shqetësim gjendjen e qytetarëve kosovar atje, mirëpo nuk kanë dhënë përgjigje të qartë nëse kanë ndonjë veprim konkret për kthimin e këtyre qytetarëve në shtëpitë e tyre. Aty thuhet se qeveria e Kosovës ka vënë si prioritet dhe është përkushtuar maksimalisht që të mbrojë qytetarët nga ideologjitë ekstremiste, si dhe të parandalojë të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.
Dietra kosovar dhe familjarë të tyre, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të jenë në zonën e konfliktit, disa prej cilëve janë të arrestuar apo gjende në përkampe të ndryshme të forcave opozitare siriane. Duke marrë në konsiderat mundësinë e riadësimit të tyre, qeveria e Republikës së Kosovës si shtet anëtar i koalicionit kundër ISIS-it do të vazhdojë të trajtojë këtë çështje në pajtim me politikat e koalicionit, praktikat e shteteve anëtare, si dhe duke respektuar të drejtën ndërkombëtare, kushtetutën, ligjet dhe interesat e qytetarëve dhe shtetit.
Si pjesë e koalicionit global kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik, thuhet në këtë përgjigje, Republika e Kosovës ka dëshmuar të jetë partnere besueshme, duke dhënë kontribut të çmuar në arritjen e objektivave të këtij koalicioni.
Institucionet e sigurisë së Republikës së Kosovës kanë arrestuar dhe vënë para drejtësisë gjithë personat që janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe persona të tjerë që kanë organizuar, rekrutuar, financuar dhe lehtësuar udhëtimin e tyre për në zonën e konfliktit. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë hartuar dokumente dhe kanë ngritur mekanizma për rehabilitimin e personave të radikalizuar, luftarëve të huaj dhe familjet e tyre.
Qeveria e Kosovës, sipas zyrës së kryeministrit, Kosovësit është vlerësuar si liderën në rajon në trajtimin, parandalimin dhe luftimin në kësaj dukurie. Ndërkaq, javëve të fundit, forcat demokratike siriane dhe aleatët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë liruar qindra qytetarë të cilët ishin të ngujuar brenda hapësirës që kontrollonte grupi militant Shteti Islamik. Në vatrat e luftës në Siri, ende janë më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova. Këtij numri i shtohen edhe 60 fëmijë të tjerë të cilët kanë lindur në vitet e fundit dhe të cilët së paku njërin nga prindrit e kanë me shtetësi të Kosovës. Numri i kosovarëve që u bën pjesë e luftës së Sirisë filloi të rritet në fund të vitit 2012 dhe në fillim të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Në fund të muajit kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit të Kosovës nga viti 1990 deri në vitin 1999. Në bazë të këtij ligji, punëtorët të cilët kanë ushtruar profesionin e tyre gjatë kësaj periudhe do të marrin beneficione pas daljes në pension nga 19 deri në 95 euro në muaj, varësisht sa vjet kanë punuar. Më si mdenë si të asaj kohë, tashme pensionistë këtë shumë e konsiderojnë respekt për punëtorë të asaj kohë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Me simdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës e viteve 1990-1999 në kuadrë të procesit të njohur si sistem paraleli arsimit në Kosovë, do të paguen për punën e tyre në vlerën nga 19 deri në 95 euro në muaj. Kjo pagesë është siguruar në bazë të ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në vitin 1999, i cili është miratuar në fund të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës. Mësimi në Kosovë gjatë viteve të 90-ta është zhvilluar në përshtepit shkolla sipas organizimit paralel që kishin vendosur atko përfaqësuesit politik shqiptar duke kundërshtuar në nështrimin ndaj politikës së Beogradit dhe ish liderit e atëhershëm serb Slobodan Milošević. Periudha viteve të 90-ta për Hajris Berishën konsiderohet më vështira, por edhe me suksesshmja gjatë karrierës së tij 40 vjeçare si profesor në shkollë të mesme. Në vitin 2014 ai është pensionuar. Ai është i zhgënjur me zvarritjen e zbatimit të këtij ligji pasi përgatitjet për këtë kanë filluar 5 vite më herët. Kurse sa i përket shumës së ndarave, thotë se sakrifica arsimtarëve të asaj periudhe nuk mund të shpaguhet apo kompensohet me mjete financiare, por megjithatë konsideron respekt për punëtorët të asaj periudhe.
Ne atëherë punu me vullat një Republikës Kosovës edhe me kushtet me të vërtetë thira dhe në presionin jo veç psikik për dhe fizik të forcave serbe. Dhe 10 vitet punosh pa rrog e tash mos me u shpërblyje me asgjë është e pa kuptim.
Zyrtarët e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thanë për Radio Evropa Lirë se rrëth 10.000 punëtorë të arsimit shqip të Republikës së Kosovës të cilët kanë ushtruar profesionin e tyre gjatë viteve shkollore 1990-1999 si pas ligjit, pritet të marrin beneficionet e tyre pas daljes në pension. Shtesa me lartë që përfitojnë mësimdhënësit nga ky ligj në pension është 95 euro, ndërsa me ulta 19 euro, varësisht sa vjet kanë punuar. Si pas një llogarie të bërë, një mësimdhënës që ka punuar 9 vjet do shpërblet me 95 euro në muaj dhe pension kontribut pagues prej 260 euro. Kjo nënkupton se ata do të paguen 355 euro në muaj, kurse shuma do të jetë me vogël për mësimdhënësit që kanë punuar me pak vjet. Ndërkaq në rast se personi ka ndërruar jetë, të drejtë kompensimi ka bashkëshortja ose bashkëshorti. Kostoja zbatimit e ligjit, sipas një përgjigje të mëhershme të Ministrisë së Arsimit, për vitin 2019 do të jetë 6.6 milion euro dhe për vitin 2020 rreth 7.4 milion euro. Sidoqoftë, këto beneficione mësimdhënësit pritet i marrin pasi ligjit të hynë në fuqi, sapo të dekretohet nga presidenti i Kosovës dhe të publikohet në gazetën zyrtare. Pas kësaj, Valmir Gashi, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se do të fillojnë procedurat e nevojshme për rregullimin e akteve nënligjore dhe udhëzimeve administrative përmes të cilave do të rregullohet i gjithë procesi i aplikimit. Ndryshe, ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në 1999, me 8 mars do të dërgohet në zyren e presidentit Thajs Metkrasniqi, sekretari përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të kushtetutës së Kosovës, ligji miratuar nga Kuvendi nënshkruhet nga kryetari i Kuvendit dhe shpallet nga presidenti i Republikës pasi të ketë nënshkruar brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin. Kështu që ligji hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë mosha mesatare atyre që përdorin substanca narkotike është 16 vjeç. Policia e Kosovës postierash në vazhdimsi po ndërmerr aksion në shkolla dhe rreth saj për ta luftuar dukurinë e abuzimit me droga, ndërkaq që nga qendra që merren me rehabilitimin e personave që abuzojnë me substanca narkotike thonë se në vend nuk ka ndonjë program për vetëdijsimin e të rinjve për rreziqet që i sjell droga. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, kështu thot për Radio Evropa Elir Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tij, policia e Kosovës ka bërë një punë të madhe në luftimin dhe parandalimin e kësaj dukurie. Ky angazhim i shtuar i policisë sipas tij ka ndikuar që drogat e rrezikshme si heroina të mos përdoret nga moshat e reja, apo të paktën nuk janë evidentuar raste të përdorimit të kësaj lëndë të rrezikshme.
Për përket luftimit të trafikimit të drogës, janë dy momente interesante që kësha dekshme. Cek, pra, policia e Kosovës bashkëpunim edhe me neve, edhe me institucionet e tjera, kam rritë që para 4-5 vjetë me zvoglu dukshëm përdorimin e heroinës. Sot, pra, nuk kemi të ri në moshën 20 që fillojnë përdorimin e heroinës.
Në anën tjetër, Baki Kelani nga policia e Kosovës tha se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, derisa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike.
Vetëm gjatë periudhës kohore të vitit të kaluar, policia e Kosovës i ka hapur gjithmonë 1866 raste. Dhe prej tyre ka identifikuar rreth 2322 persona të dyshuar, ku prej tyre ka arrestuar gjithmonë 2171 persona. Pra, këtë tregon që policia e Kosovës ka qenë aktive në luftën dhe parandalimin e trafikimit me narkotik dhe njëherë arrestimin e personave të dyshuar.
Autoritetet e Randit i kanë shpallur luftë përdorimit të narkotikëve në përshkollat e Kosovës. Këtë aksion policia e ka ndërmarr qysh në dhjetor të vitit 2017.
Dhe ky plan operativ vetëm për periudhën kohore nga muaji i 10 i vitit 2017 deri në janar të vitit 2019, policia e Kosovës i ka hapur gjithmonë 678 raste. Pra që i dedikohen kryesisht këtij urdhri operativ që ka bërë me parandalimin e drogave në shkolla dhe për rreth shkollave.
Kurse Safet Blaka i potencon faktin se në Kosovë mungon program i veçantë që do të luftonte përdorimin e substancave narkotike përmes vetëdijsimit të rinjve për efektet negative që i kanë këto substanca.
Sa përket çështjes së mas shumë të më brengos është reagimi institucional të edhe jo vetëm institucional, por edhe në përgjithësi shoqëror të ndalimi i përdorimit të drogave që praktikisht mund të thuhet që në Kosovë nuk ka një program të tillë. Kjo është jashtëzakonisht shqetësues për mua. Pra nuk ka një program që zbatohet vazhdimisht në shkolla, e pse jo edhe jashtë sistemit shkollor.
Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuan, por edhe disa droga të tjera të reja siç është ekstazi dhe lloje të tjera. Këto janë drogat e lakmueshme nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mbi 100 institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë ndryshuar emrin në përputhje me marrëveshjen e Prespës. Nga qeveria thonë se kjo nuk nënkupton humbjen e identitetit, por nga opozita theksojnë të kundërtën. Sipas VMRO-s, vendimi është vazhdimsi e rënimit të identitetit e trashëgimisë kulturore maqedonase, informoni Suf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndryshuar emrat e mbi 100 institucioneve shtetërore në përputhje me marrëveshjen e Prespës, që parashet për shtatin e tyre me dispozitat e dokumentit për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar të emrit. Radio Televizioni Maqedonas do të quhet Radio Televizioni Nacional. Agjencia Informative Maqedonase do të quhet Agjencia Nacionale Informative. Filharmonia Macedonasë dhe Opera e Baleti Macedonasë do të quhen nacionale, sikur edhe shumë institucione tjera, ndërsa një numër i madh institucioneve në vend të Republikës së Maqedonisë do të quhen të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Naci imamë 3 kulçni i vazhni momenti da gjenerecim me principi koje shto su potrebeni pri promenata në iminjata në nazivita.
Me këtë vendim kemi 3 momente kyqe apo parime që janë përdorur gjatë ndërimit të emrave të institucioneve. Në të gjitha ato institucione që në mbishkrime ka qëndruar emri Republika e Maqedonisë apo Maqedonia, tani në bazë të ndryshimeve kushtetuese, do të jetë emri i ri Republika e Maqedonisë së Veriut. Të gjitha institucionet që kanë me emrin Maqedonas apo Maqedonase, zëvendësohen me emri nacionale, ndërsa disa institucionet që kanë të bëjnë me karakteri nacional nuk do të kenë ndryshim të emrit, si që është rasti me Teatrin Maqedonas, por mbi të do të qëndroj emri i shtetit Maqedonia e Veriut, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski. Ai tha se bisedime do të vazhdojnë për zëvendësimin edhe emrit të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, por pasaktësuan dhe një emër konkret, duke thënë se kjo do të bëhet në koordinim me akademikët. Boshnjakovski thot se vendimi nuk rrezikon identitetin Maqedonas, ndërsa përjashtoi mundësinë ndërimit të himnit që gjithashtu përmban mbi emrin Maqedonas. Qeveria ka vendosur dhe e kërkuar nga të gjitha institucionet që të nisin me zbatimin e vendimit për të zëvendësuar të gjitha mbishkrimet me emrat e rinj, si dhe përshtatjen e tyre me ligjen për përdorimin e gjuhëve, që nënkupton përdorimin edhe të gjuhës shqipe.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i obligoi të gjitha institucioneve të bëjnë ndryshimin e tabelave, më pikërisht në hyrje të institucioneve lidhur me emrin e shtetit, në pajtim me amendamentet 33, 34, 35 dhe 36 nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ligjit kushtetues për zbatimin e këtyre amendamenteve dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Vendimi i qeverisë është kritikuar ndërkohë nga vëmëro dëpëmëneja opozitare, e cila edhe më parë ka kundërshtuar marrëveshjen me Greqinë për emrin. Identiteti Maqedon dhe gjuha janë të drejta të trashëguara dhe askush nuk mund t'i kontestojë ato. Në dokumentet e OKB-s në mënyrë të qartë është e theksuar gjuha jon e përkthyer në 6 gjuhë tjera botërore. Edhe identiteti është përcaktuar në mënyrë të qartë. Vendimi i qeverisë është edhe një dëshmi se ajo është përcaktuar që të vazhdojë me politikën e dëmshme dhe rënuese të identitetit të trashëgimisë kulturore maqedonase. Me marrëveshjen me Greqinë është rrezikuar identiteti institucional, që është edhe shtylla e identitetit të një shteti dhe populli, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Marrëveshja për emrin mes së dy shteteve është nënshkruar më 17 qershor të vitit 2018 dhe dy qeverit, në veçanti ajo e Maqedonisë së Veriut, po punon intenzivisht për zbatimin e saj, me që pas përmbylljes së procesit të antarësimit të vendet në NATO, pret edhe çeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Korea Veriore ka filluar disa punime të dyshimta në vendin prej kuj ka bërë testimet bërthamore. Vëzhguesit kanë parë gjirime satelitore që kanë sugjeruar se Korea po kryen punime. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të shtojnë sanksionet ndaj Koresë nëse nuk ka denekluarizim të plot. Këto zhvillime vijnë një javë pas dështimit të arritjes së një marrëveshje në samitin ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un. Më shumë si materialin në vazhdim. Imazhet e reja satelitore tregojnë se Korea e Veriut po rindërton vendin për lëshimin e raketave, thon vëzhguesit. Imazhet u morën disa ditë pasi bisedimet midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas së Veriut Kim Jong-un përfunduan pa arritur një marrëveshje, njofton BBC. Prova satelitore të disa organizatave amerikane tregojnë për parim të shpejtë në rindërtimin e strukturave në bllokun e lëshimit të raketave SOHA-e në Tongchang. SOHA-e ka qenë struktura kryesore e nisjes së satelitit të Koreas së Veriut që nga viti 2012. Ajo gjithashtu është përdorur për testimin e motorëve për raketat e afta për të arritur në SBA. Fillimisht agjencitë e inteligjencës së Koreas Jugore njoftuan për aktivitetet e dyshimta të Koreas së Veriut sa i përket programit të saj bërthamor. Agjencitë thanë se Korea e Veriut po restauron pjesë të vendit për lëshimin e raketave në Dongchang, ka njoftuar agjencia lajmeve Yonhap. Sipas këtyre informacioneve, Korea e Veriut po vën në objekt një çati dhe një derë. Agjencia Kombëtare për Inteligjencë e Koreas së Jugut tha gjithashtu se të njëjtat informacione i posedojnë edhe Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë Shebaja ka paralajmëruar se Korea e Veriut mund të përballet me më shumë sanksione nëse Pjenjani nuk do të ndërmarrë hapa për denekluarizim. Këshilltari i presidentit të SBA-s Donald Trump për sigurinë kombëtare John Bolton tha të martën se Shtetet e Bashkuara do të konsiderojnë vendosjen e sanksioneve ndaj Koreas së Veriut nëse Pjenjani nuk heq dorë nga programi i armëve bërthamore. Bolton tha për Fox Business Network se Washingtoni pas samitit të Vietnamit do të monitorojë nëse Pjenjani është e angazhuar të heq dorë nga programi bërthamor. Samiti javës së kaluar ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreas Veriore Kim Jong-un dështoi pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre. Ka pasur të bëjë me sanksionet, ka thënë Trump në një konferencë për media. Ata kanë kërkuar që sanksionet të heqen në tërsi dhe ne nuk mund ta bëjmë atë, shtoi ai. Ndonjëherë duhet të largoheni dhe ky ka qenë një nga ato raste, ka thënë Trump. Megjithatë, dy liderët është thënë të kenë pasur diskutime përmbajtësore, sikurse në samitin e parë të mbajtur në qershor të vitit e kaluar në Singapur. Megjithatë, ministri i jashtëm i Koreas së Veriut, Ri Yong-ho, tha se delegacioni i tyre ka kërkuar që vetëm një pjesë e sanksioneve të hiqen dhe jo të gjitha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brishtë dhe vendet e Ballkanit janë shenjestra kryesore të ndikimit malin të Rusisë, ka thënë komandanti i forcave të SBA-s në Evropë Kurtis Skaparoti gjatë një dëshmie para Komitetit për Forcat Armatosura të Senatit Amerikan. Skaparoti, i cili gjithashtu është komandant suprem i Aleancës së NATO-s në Evropë, ka quajtur Ballkanin një rajon me rëndësi strategjike përderisa ka folur para senatorëve dhe për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe arritjen e një zgjidhje afatgjate që është e zbatueshme për të dyja vendet janë aktualisht në pritje. Rusia ushqen pashqëndrueshmërinë rajonale në përpjekje për të parandaluar vendet e Ballkanit në përparimin e tyre drejt integrimit euroatlantik, ka thënë generali Skaparoti, duke nënvizuar faktin se Rusia e kundërshton njohjen e Kosovës si shtet sovran, ndërkaq përmes ndihmës politike, ushtarake dhe ekonomike mundohet të ruajë ndikimin e saj në Serbi. Shtetet e Bashkuara dhe Britania Madhe kanë reaguar lidhur me emrimin nga kuvendi i Kosovës të Naser Shales në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të bordit të kësaj agjencie në shenjë paknaësie për emrimin e Shales, duke konsideruar se ai nuk i ka përmbushur kriteret. Fatkesish javën e kaluar kuvendi dështoi të zgjedhë të vetmin kandidat i cili kishte përmbushur kriteret për këtë pozitë dhe në vend të kësaj emroi kandidatin që nuk konsiderohet se plotson kriteret profesionale, thuhet në komunikatën e ambasadës. Ambasada Britanisë së Madhe kishte nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me kuvendin e Kosovës për monitorimin e emrimeve në institucionet e shtetit. Në komunikat thuhet se kuvendi i Kosovës me emrimin e Shales ka shkelur memorandumin. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Philip Kostnet përmes një postimi në Twitter tha se është i zgënjur me dështimin e kuvendit për të mbruar kuadro profesionale në udhëhecinë e agjencisë për krahasimin dhe verifikimin e pronës. Deputetët kanë dëshmuar se vlerësojnë më shumë emrimin e bashkëpunëtorëve të tyre në pozita të larta sesa të drejtat pronësore të qytetarëve të Kosovës, tha Kostnet. Turqia nuk mund bëhet antare e Bashkimit Evropian, ka thënë kandidati i Partisë Popullore Evropiane për zgjedhjet arshme evropiane Manfred Weber. Përveç tjerësh, ai ka përmendur se do t'i jap fund bisedimeve për antarësimin e këtij shteti nëse bëhet presidenti i Komisionit Evropian, transmeton Reuters. Turqia në anën tjetër ka thënë se antarësimi në BE mbetet një nga qëllimet strategjike kryesore, ndonse bisedimet për antarësim që kanë nisur zyrtarisht në 2004 janë bllokuar për vite të tëra. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të ngrinë pasurinë dhe të ndalojnë vizat për 8 rus të përfshirë në rëmbimin dhe burgosjen e 24 marinësave Ukrainas gjatë një incidenti në ngushticën e Kërçit në nëntor. Sanksionet e mbështetura nga ambasadorët pritet të miratohen zyrtarisht javën e ardhshme, kanë bërë të ditur në kushte anonimiteti zyrtar të BE-s. Pas këtij vendimi, 8 rusët do të shtohen në listën e BE-s si subjekte të cilët janë goditur me sanksione për minimin e integritetit territorial të Ukrainës. Kjo listë përbëhet nga 163 individ dhe 44 entitete dhe u vendos pasi në mars të vitit 2014 Rusia mori kontrollin e rajonit të Krimes në Ukrainë dhe mbështeti separatistët që luftonin forcat e Kievit. Dham blokun e lajmeve. dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.